Du, Renate?
Ja.
Jeg tror jeg litt sånn der serviceskadet av å være i en servicebransje.
Ja.
For når jeg I butikken, så blir jeg så utålmodig hvis ikke jeg får liksom hjelp innen en viss tid og må sitte og vente og ting ikke går på skinner I butikken. Og stakkars de menneskene som der, gjør jo selvfølgelig bare så godt de kan, da. Men jeg blir så utålmodig. For at jeg legger jo mye tid I liksom service og at kunden skal ha det så bra som mulig når de hos oss, da. For meg. Så jeg sikkert ikke en hyggelig hundekunde å ha I butikken.
Du burde gått med t-skjorte som det stod på «Jeg frisør på, forventer service».
Ja, det tror jeg faktisk var ikke en dårlig idé.
Men vi skaffer deg.
Ja.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit. Hvordan har uka di vært, Renate?
Uka mi? Jeg har jo vært hjemme I noen uker, så jeg får litt mye tid til å tenke over saker og ting. Og da går jeg mye og tenker på korona. Tenker på det jeg synes positivt med korona, I stedet for alt som negativt med korona.
Smart. Har du tenkt på ja. Bra vinkling.
For det jo litt sånn, jeg tenker, det jo litt greit å kunne stå I matbutikken og ikke så puste hverandre I nakken, at den som står bak deg irritert for at du ikke taster koden din fort nok på automaten og forsvinner med matvarene. Men det til deg da,
som forventer service. For meg.
Eller det å liksom bare, som når korona kom, så blomstret det over på alle Facebook-sider og Instagram, hvor man hjelper hverandre, Oslo hjelper nabo, Oslo lufter hunden, og, ikke sant, at man stilte opp hverandre. Og jeg synes det litt hyggelig at man faktisk kan handle for naboen sin, for eksempel. Eller dra på apoteket for naboen sin, eller om det på vinmonopolet, så lenge man har bein som funker og armer som funker. Eller faktisk sånn som det stressnivået som har vært, så har det jo blitt mye mindre hjerteinfarkt.
Har du det?
Man stresser ikke like mye med press til og fra jobb og med unger på trening og...
Ja.
De sier at hjerteinfarkt-raten har gått ned, og det kanskje ikke så rart, for tenk hvis du har tre unger, og du har to-tre hobbyer hver, og du skal rekke hjem fra kontor, eller altså, rett og slett rekke hjem fra jobben, da, så skal du innom butikk, og du skal mate unger, og du skal ut på trening, og du skal hit og dit. Du får jo en tidskvote, ikke sant? Mm. Som vanskelig å fylle opp. Og samtidig så det kanskje vanskelig å være hjemme og hjemmekontor, hvis du har to-tre små som flyr hit og dit, og... Men igjen så tenker jeg det jo, du ganske heldig stilt da, som får lov til å være hjemme med unga dine langt mer enn du vanligvis Man får familietid. Jeg tenker at kanskje ikke skilsmissestatistikken har gått opp, jeg tenker at kanskje gått ned, for at man får mye mer tid til hverandre og finner liksom ny spirit I ekteskap og forhold egentlig. At man setter mer pris på hverandre. Kanskje sitter du på hvert ditt soverom og gjør kontor, og så går du ut og spiser lunsj på kjøkkenet sammen. Hvor ofte har du mulighet til det?
Det
jo egentlig ganske fint og på miljøet for eksempel de som flyr 250 dager I året og som plutselig har skjønt at vet du hva, nå det noe som heter Teams vi kan spare verden for masse utslipp det jo kjempefint for ikke snakke om de fruene som sitter hjemme som vanligvis har en mann som bor 250 dager på hotell som plutselig kan ha mannen sin hjemme det kan være ganske hyggelig kan man reise på hytta en helg og gjøre Teams-møte der altså, så lenge jobben blir gjort jeg synes ikke det så ille. Bortsett fra folk som dør og de som blir syke for langtidsvirkning, så det, jeg synes, man må liksom prøve å se det lyse på det. For hvis du bare skal sitte og se på nyhetene og bli redd og skremt og få vite at du får angst hvis du gjør si og så, da får du jo angst, og så får du angst for angsten. Også, ikke sant? At man kanskje prøver å finne lyspunkter og se det positive I det. Ja, så kan ikke jeg stå på jobb med alt rundt meg, men jeg har faktisk dokkehodestativ hjemme og kan stå hjemme. Jeg kan flette bonusdatteren min og datteren min hvis jeg har lyst til det. Altså, det ikke helt kjørt. Vi har det egentlig ganske fint. Selv om du ikke kan reise til siden eller være på hytta når det passer oss. Eller... Det vel det som kanskje verst, at du ikke kan gjøre det du vil når du vil det. Men du kan gjøre ganske mye annet. Det bare å bruke oppfinnsomheten av det, og tenker løsninger.
Enig. Ja. Og så setter man kanskje pris på disse sydenturene og kunne reise når verden åpner seg igjen.
Ja, ikke sant?
For vi har jo tatt det for gitt.
Vi har tatt det for gitt. Og se på Venezia for eksempel. Det rent vann for første gang på kanskje 100 år. Det ikke bare groms. Ja, det jo noe som skjer med miljøet vårt. Og det egentlig ganske fint å få en pause. Og se, og se verden med nye øyer kanskje. Sette litt mer pris på det vi har og hverandre også.
Synes jeg var veldig bra reflektert, og jeg kan skrive under på det der med familietid, for det har vi fått mye mer av her hjemme, og samboeren min har jo hjemmekontor, og er mer fleksibel når det trengs. Så det tror jeg vi fortsetter med å ha hjemmekontor. Ikke hele tiden da, men litt mer enn det det var før. Så man velger å se det positive da. Jeg er helt enig med det. Jeg synes det var bra reflektert.
Og en annen ting, det litt sånn, når vinmonopolet blir stengt, så blir det helt krise, men det jo ikke det. For vinmonopolet har hjemmelevering, og klikk og hent.
Ja, og de har det,
ja. Ja, det ikke noe krise det heller.
Hvorfor roper du så høyt om det her, da? Jeg
aner ikke.
Men du, Renate, vi har jo med oss en gjest her, ja.
Det har vi, og dagens gjest educator og social media community manager for Vella, og har en helt rå Instagram-profil. Hun ekspert på farger og en skikkelig hergeek med stort hjerte for faget vårt. Vi gleder oss til å bli mer kjent med denne dama. Velkommen til oss, Laila Pettersen.
Hei, tusen takk!
Hei!
Jeg veldig glad for å være her med dere i dag.
Så hyggelig! Du, kan ikke du fortelle oss litt hvordan frisørkarrieren din startet?
Ja, det kan jeg absolutt. Jeg skulle jo ikke bli frisør egentlig. Jeg var veldig opptatt av kunst, og jeg malet og tegnet, og det var det jeg holdt på med, og ville egentlig bli kunstmaler. Og jeg har veldig stor respekt for frisører, og er litt redd dem, det er jeg fortsatt. Men med en tilfeldighet så kom jeg til en lærling, som var helt fantastisk, og hun var altså, så flink. Og da ble jeg veldig nysgjerrig på det her yrket. Men jeg tenkte at det her er ikke noe jeg klarer å få til. Det ser så vanskelig ut. Så jeg slo det litt fra meg, og jeg fortsatte på utdanningen med kunst og så videre. Men jeg fant ut at ja, å slå igjennom som kunstmaler var kanskje ikke den tryggeste veien. Så begynte jeg å tenke på interiørarkitekt i stedet. Men så måtte jeg flytte fra kjæresten min. Så da var det, nei, det gikk jo ikke. Men jeg 17 år og bare andre ting viktigere. Så da tenkte jeg, ok, men skal jeg se på dette her med frisør da? Så da tenkte jeg, søker, og så ser vi, og så kommer jeg inn. Og når den første gangen jeg holdt i saks, da skjønte jeg at det her var helt rett karrierevei for meg. Så jeg bare, det kunne ikke bytte mer riktig. Så det var litt sånn jeg havnet i ja, frisørbransjen da. Jeg har ikke sett meg tilbake et sekund.
Og hvor var det du begynte som lærling da?
Jeg startet som lærling på Nikita her i City, eller på City Nord i Bodø. Jeg var utplassert der og så på det som en sånn en ukeslang intervju. Så jeg rydde og vasket hele salongen hver dag, og når jeg var ferdig med det så gjorde jeg oppsett. Resten av dagen, så jeg må jo imponere to daglige lederen der, da, for da fikk jo jobben. Så da jobbet jeg der bare noen få måneder egentlig, før det plutselig åpnet seg en mulighet der jeg bodde, for jeg bodde på Fauske, så jeg drev på pendleren til Bodø. Så da flyttet jeg tilbake til Fauske, og så gjorde jeg lærlingetiden min der.
Var det Nikita det også?
Ja.
Perfekt, ja.
Jeg pleier å si at jeg er født og oppvokst i Nikita, fordi at jeg har vært der hele karrieren min, egentlig. Jeg var jo på Føyske, jeg kan ikke si hvor mange år jeg var, frem til 2005 var det vel. Da flyttet jeg til England og jobbet også i Nikita et halvårs tid.
Så spennende!
Ja, det var fantastisk. Jeg tenkte at jeg må komme meg ut litt, jeg må se noe annet, jeg må lære noe nytt. Og lille Føyske er veldig lite, så jeg tenkte at det var en super mulighet. For de åpnet salonger i England på den tiden, Nikita da. Og de ville ha frisører over for å gjøre det norsk, om du vil. Så det var et halvårs prosjekt, så jeg reiste over dit, og jeg lærte så sykt mye, og det var helt fantastisk. Så, men jeg møtte jo mannen min der da, selvfølgelig, as you do. Så da, men jeg flyttet tilbake til Norge til Bøyske etter dette halvåret, og så bodde jeg vel der etter hvor mange år. Før jeg fant ut at jeg måtte reise tilbake og hente den mannen hjem. Vi hadde jo et sånt langdistanseforhold I mange år, før jeg bare bestemte meg for at jeg må ha han hjem. Da. Så da flyttet jeg tilbake til Bristol, så jobbet jeg I Nikita I stund, og så ble det lagt ned. Det var jo midt I den her, det var I 2008, tror jeg, med den her recession og alt det her. Så da... måtte jeg finne en annen jobb. Så da jobbet jeg I en salong som heter Saks, faktisk, I et års tid, før jeg da flyttet tilbake til Norge. Og tvangsekteskap og tvangsflytting på en stakkars mann. Jeg prøver å kalle det sånn formekteskap, fordi vi måtte gifte oss for å komme og flytte hjem. Han fra New Zealand. Så, ja, så han har liksom ikke, kan ikke komme til, eller kan ikke flytte til Norge sånn. Uten videre da, uten at vi var gift, så da ble vi bare gift, og så kjøpte vi en tilhenger på eBay, og så pakket vi alt vi eide inn, og så kjørte vi til Norge. Så det var litt av en tur, men da begynte jeg å jobbe I Nikita igjen, og da har jeg vært der frem til jeg begynte å jobbe I Vella I 2018.
Så Vella, Nikita har Vella-fargen, det ikke det?
De har det, så vi har jo... ja.
Så du var godt kjent med de du da, når du begynte å jobbe med Vella?
Ja. Ja, altså, jeg har jo jobbet med Vella I alle år, bortsett fra det året jeg jobbet I Saks. For da var det L'Oréal. Så jeg var kost I det også. Men ellers har jeg jobbet med Vella I... Altså, jeg har vært I bransjen I halve mitt liv. Og det blir 20 år. Og 19 av de årene jeg jobbet med Vella.
Ja. Så du Vella-lover, altså?
Altså, ja, med beinet. Virkelig.
Men hvordan havna du inn på Vella?
Ja, det kan jeg si. Altså, det har jo alltid vært drømmejobben min. Jeg har liksom sett på disse jentene som jobber I Vella, og bare, altså, der vil jeg være, for det ser ut som den mest fantastiske jobben I hele verden. Du får jobbe med fag, ikke sant? Og det liksom bare fag, og det hårfarge og alt det som jeg elsket. Så da tenkte jeg at jeg måtte, eller ja, det dukket opp I stilling plutselig her, og da tenkte jeg, nå må jeg søke det, nå eller aldri. Så da søkte jeg på den stillingen, det var en vikarstilling, og fikk jobben da.
Jeg bare lurte, hvordan var intervjuet på en måte? Var det liksom et intervju, og så bare du fikk en, eller var det liksom en prosess, Nei. Eller hvordan var det der?
Det der var en hel prosess. Det er ikke bare å få jobb I Vella, altså. Først var det jo et intervju med Andrea på Vella. Andrea og Anki. Og så måtte jeg gjennom et til intervju med sjefen I Sverige. Og så snakket jeg bare med enda en sjef I Sverige, og så måtte jeg da ha en audition for Anki. Så det var en lang prosess, det var ikke bare «Hei, jeg heter Laila, og så får jeg jobb». Det var veldig mye mer enn det, og jeg var en hel dag på studio, hadde en audition, måtte på scen presentere modellen min, og så hadde vi en test etterpå. Ja, det var skikkelig heavy greier, men vel verdt det.
Men hva gikk testen ut på?
Jeg klarer ikke å huske hva det var akkurat nå. Det var vel... Jeg klarer ikke å huske hva det gjorde. Jeg var så nervøs. Men jeg mener det gikk ut på litt av Vella og... Nei, nå husker jeg det. Det var fargeteori.
Ja.
Det var det det var. Det var fargeteori, og ja.
Ja.
Så, virkelig vise at det, du kan det du snakker om.
Det kan du jo, når du har jobbet med fargen I 19 år, så sitter det veldig bra.
Jo, da, jeg vil si det. Altså, jeg har jo levd og pustet den fargen der I alle år, så det gikk ganske greit. Men jeg tror jeg sto med glans.
Så bra.
Men interessen din for farge, kom det allerede den tiden hvor du satt og tegnet og malte? Og, ja.
Ja. Ja, 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 det gjorde det. Jeg har alltid vært glad I å eksperimentere med farge. Og jeg husker også på skolen, for jeg var jo en, altså, jeg veldig sånn, stille og rolig på skolen, så jeg gjør det jeg får beskjed om, men jeg også en sånn som pusha regler, og han lærer min, jeg husker han sa til meg at du må lære deg reglene før du kan bryte dem. Så den husker jeg på, men jeg også en sånn som tenker at det bedre å be om tilgivelse enn tillatelse. Sånn at jeg testet ut veldig mange greier å styre på, og har alltid vært glad I å eksperimentere. Finne ut av hva som skjer hvis jeg har oppi en veldig mørk dybde I en lys farge for å skape noe helt annet. Så det litt sånn jeg jobber nå også. Jeg testet veldig mye greier for å se hva som skjer, rett og slett.
Du gjør fantastiske farger, da.
Mm-hmm. Tusen takk. Det hyggelig å høre.
Ja.
Du, jeg litt nysgjerrig på den der historien til Vella, for Vella har jo eksistert lenge før min tid.
Ja. Den jo en veldig, altså den lang historie og med veldig mye greier. Jeg måtte sette meg ned og skrive ned litt grann. For det jo, ja, det startet jo allerede I 1854, hvis jeg husker helt feil, synes jeg. Ja, 1854, da ble Franz Strøher født I Tyskland. Og det var han som startet Vella. Han utdannet seg til frisør og holdt på med perykker og hårdeler. Det var det han begynte med. Og etter hvert så ble det permanent, ikke sant? Det var det han styret med. Og rundt 1924-1927 så registrerte han og sønnen hans navnet, Vella. Som kommer fra Dauer-Vella-apparat. Nå kan ikke jeg snakke tysk. Men det betydde da et permanent krølleapparat. Så det Vella kommer fra.
Hmm. Ok
så, ja. så det, altså, denne historien jo lang og innviklet men det som overrasket meg mye det var jo at Blondor kom allerede I 1924 altså bleiking 1924 kom det og på 50-tallet så kom den aller første krembaserte hårfarga sånn som vi kjenner den I dag det var Vella som kom med den altså kolestom og I 1960 så var det også Vella som startet eller sette kanskje kick-off for produktsalg når de lanserte et produkt for hjemmebruk da, som heter Vella Privat så altså, lang historie kort kan jeg si Men det som veldig kult med Vella da, jo at det gjør ting veldig ordentlig. Vi har jo et forskningsinstitutt I Darmstadt, der alt blir forsket på og laget, og man kan liksom være helt trygg på at det som kommer derifra bra. Så det jeg kjenner med Vella, det er så stabilt og ordentlig.
Mm. Har du vært der?
Nei, jeg har ikke det. Det nok en liten drøm om å få reise dit en gang.
Vet du?
En gang.
Jeg har vært også rota I min svigermor sitt gammel fotoalbum I helgen. Hun har sittet masse hårmodell, både på NM og VM og sånn. Og hun har faktisk vært på en fabrikk I Tyskland som Vella hadde.
Ja.
For ja, det var når hun var ung da. Nå hun godt voksen. Det kjenner jeg litt med sunnlig for, men hun har sagt hvordan det å gå inn der og se. Ja. Og det har aldri jeg fått noe til med da.
Nei. Ja, men det må være fantastisk å se hvor ting blir til, altså. Så, det nok en drøm jeg har om å få lov til å reise dit en gang. Absolutt.
Ja.
Nei, altså den historien til Vella, den er jo veldig fin. Altså, den jo så gammel. Tenk at du var først med veldig mange ting. Ja. Så en annen ting som jeg kan bare nevne som med Vella, jo at I 2011 så startet Vella og UNICEF et samarbeid. Det heter Making Waves. Og dette her fikk jeg være med på for noen år tilbake, og da reiste jeg til Brasil. Så her et program som for vanskeligstilt ungdom, som ja, for å få dem ut I jobb da, på en måte. Så det programmet de hadde var jo selvfølgelig for frisører. Så vi var der I 3 uker, lærte dem å klippe og farge og style. Og,
så gøy!
Ja, det var fantastisk og utrolig sterkt. Og det jo et minne som jeg har med meg fortsatt, og jeg har fortsatt kontakt med disse ungdommene, og mange av de gjør det veldig bra å jobbe som frisør I dag. Det ungdommer som kommer fra favelene, som ikke har hatt noen ting.
Så, men jeg får gåse ut.
Så, ja, altså, jeg gjør det selv når jeg tenker på det, for det var så utrolig bra, skikkelig bra. Så den finnes jo inne I det programmet her, men jeg har satt litt på brems nå, tenker jeg.
Ja,
Så bra.
Jeg bare lurer på en ting. Hva innebærer det å være social media community manager for Vella?
Det var en veldig fancy titel. Dagen min består egentlig av å være på Instagram. Jeg veldig mye på Instagram. Jeg ser etter bilder som jeg kan bruke på Vella Nordic, for det egentlig det jeg gjør. Jeg sitter på Vella Nordic, jeg lager kalenderen for Vella Nordic sammen med min kollega I Sverige. Så jeg planlegger hvordan kalenderen skal se ut gjennom hele måneden. Og så leter jeg etter bilder og videoer og reels som jeg kan bruke der. Så også det å skrive captions til disse, og det også å snakke med folk som på altså I som sender meldinger, som kommenterer, og ja. Så det egentlig det jobben min som social media community manager går ut på. Men så har jeg jo også en del, jeg lager en del content også. Så jeg har modeller og lager hår I forhold til hva vi skal gjøre I, hva som tema da, for måneden.
Det rett og slett en fulltidsjobb ja. Som du sitter som du får opp til å sitte og surfe.
Det ganske fantastisk. Nei, det jo... Altså, drømmejobben min var jo utgangspunktet å jobbe som tekniker for Vella. Og denne her jobben dukket jo opp I mai I fjor. Det var jo en de opprettet på grunn av korona. Fordi at nå ble det mye mer behov for sosial media. Sånn at... Og jeg visste jo at dette her var min nye drømmejobb. For jeg har jobbet mye med Instagram de siste årene, så når jeg fikk lov til å jobbe med dette her på fulltid, så altså, det kunne ikke blitt bedre. Se på fint hår hele dagen.
Det ikke sant.
så det ja, det bare et år siden dere hadde en så stor stilling til dette her, og tok sånn ordentlig grep på sosiale medier, for å si det sånn. Ja. Hva gjorde dere før det? Var det litt sånn tilfeldig, eller hadde dere system på den gangen da?
Ja, det hadde ganske bra system på det. Vi hadde jo en person, stakkars, som satt og styrte Vella Nordic og Facebook og alt det her fra Sverige, så hun var jo fullstendig overarbeidet. Hun klarte jo ikke å svare på alle meldingene. Og, så var det derfor de jo skjønte at nå må vi få inn en til person som kan hjelpe til her. Så, men hun hadde et ganske bra opplegg fra før av også, så jeg fikk et det var ganske glatt å bare gå inn I det, for det var veldig strukturert fra før av
Hadde en gjest på Hårpodden som var med på noen sånne sosiale medier, dere samlet en gruppe med mennesker som holdt jeg på å si var influensere, kan jeg si det, si det sånn? Ja, kan ikke du fortelle om det?
Hva var det jeg antakte du på?
Jeg tror det var Julie Jakobsen.
Ja, stemmer.
Ja, selvfølgelig. Ja. Personistas.
Ja, Personistas.
Ja, Personistas. Ja. Vella Personistas et program som globalt. Vi har jo Personistas I veldig mange markeder akkurat nå. Og vi har jo, våre Personistas fra altså Norden. Så vi har 2 I hvert land. 2 fra Norge, 2 fra Finland, 2 fra Sverige og 2 fra Danmark. Julie Jakobsen jo en del av de norske personistene. Ja. Det her jo frisører som ekstra lidenskapelig glad I Vella. Så de får ganske mange fordeler, de får teste produkter for alle andre, de får en del kurs, de får direkte linje til oss, og det liksom, ganske kul greie.
Ja, det hørte så veldig kult ut.
Ja, det her også noe vi ekspanderer etter hvert og blir større og større, og vi vil jo ha flere pensjonister i Norge, så i Norge, så jeg er i Norden også. Ja.
Mm. Men jeg må bare spørre, du jo kjempegod på Instagram, og du har jo en jobb med Instagram også. Gikk du på kurs først, eller har du bare, det selvlært, eller?
Ja, det vel selvlært. Altså, YouTube er min beste venn. Jeg har tilbrakt mange timer på YouTube, og jeg gjør mye research, og jeg har også gått en del kurs, men ikke noe sånn en del gratis kurs, og så har jeg også gjort litt andre kurs jeg har betalt for. Så, men Instagram endrer seg hele tiden, og det nye trender, det nye ting som kommer hele tiden, så må man liksom holde seg oppdatert på alt dette her. Og det gjør jeg gjennom YouTube og ellers Instagram da, bare følge med på hva som skjer. Men ja, jeg kan vel kalle det stellert kanskje. Bare ekstra interessert.
Ja, det går enormt fort altså. Det liksom fra den ene dag til den andre, så det noe helt annet som hot og inn, eller hva jeg skal si.
Ja.
Ja. Men nå som vi har det her, kan ikke du dele litt tips til de som
ønsker å lykkes? Ja, hvor lang tid har vi? Nei, jeg hadde nettopp et 4 timers langt Instagram masterclass som var inngående. Men ja, nei, men kjappe tips egentlig. Det viktigste at du har et mål med Instagram, og du vet hva det du skal vise frem der. Det neste du må finne på en måte en nisje. At du har litt kontroll på hva det er du skal vise på Instagram. Så si at du har som mål å nå ut til kunder. Så må du også tenke på hva er det kunder ute etter å se på Instagrammen din. Og også den her, altså, si at du postet ene dagen så postet du en herreklipp, og så postet du neste dag en balayage, og så postet du et bilde av de søte katta di, og så postet du et nytt bilde av krøller, og så er det veldig mange forskjellige ting. Så kan du tenke til Instagram, for det de gjør er, og de ser på hashtagene dine og det du har brukt, og så sender de bildet ut til de tenker vil se dette her. Så hvis det bildet av din søte hund din, så kommer det til et menneske som glad i å se på hunden, så kommer de til din konto, og så tenker de, ja, 2 bilder med fin hund, liker de bildene, og så går de videre. Så her er det viktig å tenke liksom, at når man kommer inn på din Instagram, så skjønner du med en gang hva det du holder på med, hva er det du får her? Er det noe for meg? Og hvis du tenker med en gang at her kan jeg få masse inspirasjon, her er akkurat det jeg ser etter, det er det bildet som, hvis du ute etter å se på balayage, for eksempel, og du kommer inn på en side der det mye balayage, så følger du med en gang. For hvis bildene dine er all over the place, så vil algoritmen være all over the place, og da blir også følgerne dine all over the place. Og da blir også bildene dine spredt så forskjellig, at ingen helt skjønner hva det er de får oss der. Så det er det andre. Ha en nisje. Finn ut hva er det du er god på, hva er det du er vitenskapelig opptatt av å snakke om, og så er det også et godt tips å bare spørre det andre, hva de synes du er god på. For da får du et lite bilde av hva din nisje kan være. Ja, og så har du jo funnet ut, eller når du vet nisja di, du vet målet ditt, da vet du også kundegruppa di, vet også hva de vil se etter. Og så må man jo tenke litt på estetikken på Instagram. Hvordan det skal se ut, hvordan du skal legge det opp, for at det skal se fint ut. Da. Det er veldig, veldig mange måter å gjøre dette her på. Men det som jeg synes er best, er å bruke Preview, som er en app. For der kan du laste opp alle bildene dine, og så kan du flytte om på dem. Så du får en pen estetikk da. Men når det er sagt, så er ikke det det aller viktigste lenger med Instagram. Jeg føler at nå kan det godt være litt, når du kommer inn på Instagram, så kan det være litt rotet om du vil, men at det er ting som du har lyst til å trykke på. Så jeg ser at bilder der du har for eksempel en kam gjennom håret, du har en action shot der det er, ja, altså at du ser noe skjer, at det ikke bare er et blankt, vakkert hår, så får man lyst til å trykke på det litt mer. Så det var noen få til.
Jeg ble sittende og tenkte her.
Så bra.
For en rød tråd, den veldig, 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 veldig logisk. Når du, men estetikk, da tenker du på at det ser liksom sånn behagelig å se på hvis du scroller gjennom hele feeden, ikke sant?
Ja, ikke sant. Og det her kan du jo tenke på, altså, jeg har jo min greie med tre bilder etter hverandre, med en sånn inspirasjon i midten. Det trenger alldeles ikke å være sånn, men det du kan tenke på at du har en bakgrunn som er lik, eller i hvert fall har en slags mønster på bakgrunnen dine, eller ikke mønster i sånn forstand, men kanskje du har en mørk bakgrunn, en litt lysere, en mørk igjen, at du kanskje kjører et sånn sjakkbrett opplegg for eksempel, men at det ikke blir en rød bakgrunn, ute, hvit bakgrunn, salong i bakgrunnen. Altså du har en rød tråd gjennom det, for det vil binde sammen Instagramen din også.
Smart.
Ja, det veldig mange som... Men at man tenker litt farge, og altså, at du får en estetikk som passer som en personlighet med brandingen din. At du har laget deg en brandfarge, da, for eksempel. At du kanskje har det på highlights, eller ja, også på ditt profilbilde som er, kan være i samme estetikk, da. Prøv å brente meg selv litt.
Ja, veldig.
Jeg er veldig engasjert når det gjelder dette her. Jeg kan snakke om det i timesvis, men jeg synes det kjempeartig. Det det virkelig.
Det for din Instagram er jo helt nydelig, og jeg ser jo at du tar jo elementer som du liksom sammenligner hårfargen, dette er inspirert av. Når begynte det? Hvor har du fått den ideen fra?
Ja, det der var vel for et par år siden, da fikk jeg en nominasjon fra Vella, som heter Digital Amplifier. Gift Ed, som en sånn utmerkelse som 9 stykker i Vella globalt kan vinne. Wow. Og da var utfordringen... Ja, så det var en sånn... Eller de skulle følge Instagramen min i 2 måneder. Og så ja, kunne vi vinne da det her Gift Ed. Så da la jeg meg skikkelig sæla for å finne ut. Nå må jeg finne ut hva er det egentlig jeg holder på med her. Jeg må lage en litt mer opplegg med Instagramen min. Og så her er jo, jeg har en liten tass på 4 år, som jeg bærte i sånn bæresjal. Og disse bæresjalene, de er jo, jeg vet ikke om dere vet noe om dem, men de er altså veldig mye forskjellige. Du har håndvevde bæresjal, og det var jo det der jeg endte opp til slutt. Og da kan du bestille deg det heter custom made, og da sender du også med et inspirasjonsbilde med fargen du vil ha, med et tekstur, med alt det her, og så velger du om du vil ha silke, eller bomull, eller merinoull, eller ja, og så videre. Så det der litt det her med, for at fiber er jo litt det samme som hår, så tenkte jeg, hvordan kan jeg få det her til å... bli noe samme da. Så da begynte jeg å jobbe litt og se litt på Pinterest og se på teksturer og tenke hvordan kan jeg få det her fargen i et hår og hvordan kan dette bli. Så det begynte litt sånn da. Så til å begynne med så hadde jeg bare et inspirasjonsbilde i midten. Gjorde det et par ganger, det gikk ganske bra og så etter hvert da så begynte jeg å legge på et hårbilde og oppskrift da. Og det var jo de postene som fikk aller mest oppmerksomhet, så da skjønte jeg at det her, nå har jeg funnet noen ting. Så, for jeg tror, altså frisører er jo veldig visuelle. Du vil liksom klare å sette ting i sammenheng. Og... Så ja, jeg tror det treffer nervet deg.
Ja, for da når du testet det ut, du fikk masse likes på Instagram, og så tenkte du, dette kjører jeg på. Er det det vi kanskje ikke har blitt andre frisører også burde tenke at, ja, vi postet det her, den her fikk mye respons. Ok, nå må vi bygge videre på dette her.
Absolutt. Hold god, altså følg med på innsikten dine. Altså ha en profesjonell konto, sånn at du kan holde styr på innsikt. Og der vil du også se hva slags poster som har gjort det aller best. Og ikke nødvendigvis bare likes, men de som har blitt sparet mest. Det er også de som kanskje er mest verdifulle da, för Instagram egentligen. Alltså för hvis folk sparar bilderna dina så betyder det att det ger en värde som du vill gå tillbaka till för att se på senare. Ja. Så ta en titt på det. Och så ser du vad är det som fungerar, vad är det som folk engagerar sig med och så gör det på nytt igen. Ta det vidare.
Så smart.
Mm. Det kjempesmart. Jeg har ikke tenkt tanken I det hele tatt, men kommer til å tenke på det nå fremover, kjenner jeg.
Så bra. Så.
Men du, Laila, vi har noen faste spørsmål til deg også. Vel?
Ja, klart.
Har du noen tips til andre frisører som vil opp og frem?
Ja, det har jeg. Altså, jeg tror det viktigste at du har et åpent sinn. Vær fryktløs, prøv deg frem, test ting, ha modeller og finn ut av hva som fungerer. Og hvis du snakker om hva, om du vil opp og frem på Instagram for eksempel, så et annet tips der, bare ha, se på det som I fiskestang Instagram. Altså, det agnet du har på den fiskestangen de kundene som du får inn I salongen. Så hvis du har lyst til å gjøre vivid, så ro. Rosa og pastellfarger, så få inn en modell som gjør dette her, og legger det ut. Så vil du se at du kommer til å få disse kundene. Så med Instagram så det viktigste, men ellers så tror jeg at du må bare ikke være redd for å feil, det der du lærer aller mest, og det har jeg gjort mye. Det veldig mye prøving og feiling. Så det som det du ser på Instagram, det ofte et produkt av alt mulig rart. Så man må bare teste og prøve ut. Og så tror jeg man må ha, altså man må tenke at man aldri utlært. Man må lære hele tiden. Og sånn det I frisørfag, altså. Mm.
Hva inspirerer deg?
Jeg blir inspirert av veldig mye forskjellig, egentlig. Naturen I hovedsak. Jeg veldig opptatt av havet. Så derfor min inspirasjon. Men jeg tror... det meste av min inspiration kommer rett og slett fra min egen fantasi. Og det her skjer veldig ofte når jeg har gått og lagt meg. Det samme jeg legger hodet på puta, lukker øynene, skal sove, så begynner jeg å ramle masse ting inn I hodet mitt. Og jeg ligger og tenker og tenker og tenker, og noen ganger må jeg rett og slett stå opp og skrive ned, fordi det så mye som skjer. Jeg tror at det liksom, man så mye på sosiale medier, og vi fôrer med så mye hele tiden, og det vanskelig på en måte å bli inspirert hele tiden. Så jeg tror at de gangene du bare slår av, det da hodet begynner å virke igjen. Så ja. Så også inspirasjon, altså Pinterest. Jeg mye på Pinterest. Og det her med tekstur og sånne ting, og farger. Så hvis jeg noen gang står fast med en kunde eller med en modell, så går jeg gjerne på Pinterest, skriv inn hvis jeg skal gjøre noe rosa, da. Altså pink aesthetics. For da kommer det opp veldig mye sånne moodboards, rett og slett. Og da det mye inspirasjon å hente.
Ja, det en bra tips. Hvis du kunne forandre på noe frisørbransjen, hva ville du forandre på da?
Å Gud, som jeg har tenkt på det der, Anne. Jeg vet jo at dere spør alle om det. Jeg føler at frisørbransjen, en ting av de som jeg virkelig brenner for, og som jeg hører veldig mange si, jo det her med verdien av det vi holder på med. Man gjør en kunde sykt fin på håret, har brukt mange timer på det her, og så kommer du til kassen, og så skal du slå inn den summen, og så her, oi, da mistet jeg pen mens den kunden slår inn koden, så du slipper å se dem I øynene. Det her kunne jeg så ja, men det som akkurat som selv, når jeg begynner å snakke om hva det her koster, så får jeg helt jeg har jo stått her og lagt sjælen min I dette håret og laget kunstverk og så skal man ta betalt for det etterpå og du føler at du vann med denne kunden og, men jeg tror vi må legge fra oss alt det der og bare tenke at vi gjør en så sykt bra jobb og vi skal ta betalt med stolthet og det at også man skal se på frisøryrket som en altså hva skal jeg si på et yrke på samme nivå som snekkere og rørleggere altså de gjør det de skal og så legger de regninger på bordet og så går de det helt normalt og så tar du ut og tenker over hva du egentlig betaler for men når det gjelder håret men jeg tror man får en relasjon med kunden og så det her med å ta betalt etterpå Så det akkurat det at vi ønsker at vi kunne bare være så stort over det vi gjør. For vi gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Ta betalt for det, og ta riktig betalt for det.
tenke som en rørlegger.
Ja, ja. Du har gjort sin jobb. Selvfølgelig skal den betales.
Ja, ja, ja.
Plombert et høl i røret.
Ja, ja. Man vet ikke hva de holder på med en gang. Ikke det man kan holde på med. Bare, ja, ja.
Vi har jo snakket masse om dine sosiale mediekontor. Så hvor finner lytterne de nydelige kontoene dine?
Takk. Laila.mella heter jeg på Instagram. Jeg har også en TikTok som heter Laila Pettersen. Men jeg er noe der, må gjerne komme til deg.
Tusen takk for at du var gjest hos oss og delte din historie og vi fikk litt Insta-tips her.
Bare hyggelig.
Og gi oss stjerne på iTunes og følg oss på Instagram og Facebook. Harpodden og Hårpodden. Vi høres neste uke. Ha det!